You're with SBS Radio.
Pulneti baburi su kisela pavlaka, sarma su svinski ribra, vardarsko grne, podvarok su jagneško, tulčeni piperki su luk, maznik su sirenje, štipska pastrmajlija, priljepski širden, tetovsko tavče gravče, zelnik su pras, kačamak su kiselo mleko. Makedonska nacionalna kujna ili preiskonska azbuka na životot na jedan narod. Кујната на македонците е рапсудија на бои и вкусови. Древна раскошна теписерија што се пренесува од генерација на генерација како најголемо национално азно. Рецептите. Тој гастрономски филигран плетен со мудроста на секоја баба. Со себе ја носи топлината на македонската куќа и ширината на преградката што пречекува гости со големо срце и широко од мандалени порти. На повеќе од 15.000 километри од срцето, тука, во Австралија, македонската национална кујна е древно ковчеѓе што верно ги чува вкусовите што за миг на баре виртуелен холограм го враќаат човек таму, на Балканот. Каде воздухот мириса на свежо набран Макдонос, подпечени пиперки, пресна погача, сочен домат и беровско сирење. Во 2016 година, престижниот светски модерн магазин Vogue напиша «Зошто Македонија станува гурманска дестинација?». Одговорот што магазинот го даде беше, цитирам, «Луѓето во Македонија се едни од најгостопримливите во светот, а храната е една од оние во Европа што нудат најголемо задоволство». Без разлика каде и да одите, напиша во Vogue магазинот, секој оброк е направен со страст и со љубов. Без разлика дали е во мало неугледно ресторанче во срцето на Скопје или во дневната соба на некој земјоделец во локалното село. И не само тоа. Фокусот е целосно на квалитет, што значи дека се е направено без адитиви и конзерванси на кои сме навикнати на западната храна. Така пишува во Vogue и не инспирираа во нашата потрага по одговорот на едно друго прашање, релевантно во нашите околности во Австралија. Какви се шансите на македонската кујна да заземе поголем замав и да се надпреварува во австралиското гостителство на оваа широка и исклучително конкурентна мултикултурна австралиска трпеза, каде скоро и да нема национална кујна што не е застапена, но на која сепак доминираат неколку, како што се кинеската, виетнамската, тајландската, италијанската и грчката. Имаат ли македонците во Австралија добар кон за трки на полето на гостителството и колку силно може да трча тој? За таа цел разговаравме со неколку собственици на ресторани и угостителски објекти кои на македонскиот пазар настапуваат со автентична македонска храна. Ги прашавме како дојдоа до идеја да отворат македонски ресторан. Еден таков е автентичниот македонски ресторан од понова дата, наречен Леле, а кој се наоѓа во населбата Нортгет во Мелбон. Од внимателно избраното мени, преку садовити амбиентот, па се до дизајнот на нивната интернет страница, Леле на високо стилизиран начин ја раскажува вкусната приказна за македонската национална кујна. Еден од собствениците на ресторанот, македонецот од Австралија Мики Додевски, најпрво го прашавме зошто се одлучи да го отвори.
Едноставно, да ја прикажеме нашата богата култура преку нашата храна. Не само на македонците, туку и на пошироката заедница, на сите оние кои што живеат во Мелбурн, да им ја покажеме на нашата богата кујна, од која што сум многу горд и мислам дека треба да се пофалиме со тоа.
Така, дали значи дека, како што рековте вие, вашата целна група не се само македонците или балканските народи, ете генерално, бидејќи тие препознаваат нашата кујна и често се љубители на истата, туку по широката австралиска јавност, и дали досега успевате да доприте до таа австралиска јавност?
Да, види, значи сите се добре дојдени во Леле. Целна група ми се сите оние кои што сакаат да пробат автентична македонска храна, без разлика дали се македонци, дали се тука родени, дали се откај нас дојдени или пак се сосем друга нација и култура, но сепак сакаат да искусат нешто различно.
Дали досега многумина австралијани дојдоа и го посетоа ресторанот, и кои се нивните реакции?
Така, па можам да кажам дека голем број од моите гости се не се македонци, и нивните коментари до сега се фантастични, и тоа е исто така се гледа и на нивните коментари што ги оставаат на интернет за ресторанот и за храната.
Нада Неделковска е македонка што живее и работи во Сиднеј, Австралија. Токму таму, во срцето на овој динамичен град, веќе 15 години, заедно со својот син Девид, менаджира еден од најуспешните угостителски бизниси што се занимава токму со подготовка и продажба на македонска храна. Меѓу другото, ја прашавме Нада за нивните почетоци со македонско угостителство во Австралија.
Со македонска храна сум поврзана скоро 15 години, ама пред тоа имав работено во други, например, како да ти кажам, хоспиталити, знаеш, на друго место кај што работев. Тоа значи цел живот мој, јас сум со овие, со кукинг, со работи такви, со хоспиталити.
Кажете ми, бидејќи вие денес професионално се занимавате со тоа и на некој начин ја промовирате македонската култура преку вашиот бизнис, прво, како дојде до тоа да се вклучите во бизнис што е поврзан со храната?
Пред скоро има 14 години, јас и Дајбет отворивме кафиче, се викаше Млеко Ба, тоа беше во градо. Имавме и таму македонска кујна, например, имавме како жешко јадење, например, секој ден имаше, се праеше денес мусака или пиперки полнати, или све, ама не бевме многу таму, по македонското беше како во куќе, беше како вие копречо беа офиси, шницол, и работи сендвичес, беше пре бизи.
Така, нешто повеќе како брза храна се преферираше.
Да, ама не можевме да ти кажам право, толку што беше бизи, крај не можевме да си најме. Тоа беше ужас кој ќе дојде луѓето да чека за, јаве, 25 кила шницли дено трошевме таму. Шниците беа мој рецепт.
Каде се наоѓаше кафулето? Дали тоа беше во центарот на Сиднеј?
Тоа беше на Уелл Сквеер.
Така?
На Голбен Стрит имаше едно помалечко кафиче, тоа и тоа се викаше Млеко Ба. А големото што беше Млеко Ба, тоа беше натре инде поја, кај ше беше Today FM, Triple M, овие сите што се радијат за спајшините ја таму.
Ако го прелистате водичот за храна од 2014 на влијателниот DH, наречен Good Food Guide, таму ќе прочитате одлична критика и препорака за ресторанот Васко во Айвенхо во Мелбурн, собственост на австралиецот со македонско потекло Васко Джановски. Неговиот ресторан, иако брендиран како медитерански, вклучува македонски јадење на своето мени.
Our family restaurant has been with us since 2000. We're in McLeod for 8 years, and then we moved to Ivanhoe 2008. So it's been about 19 years all up. In Australia, well, we arrived in 1961 in Melbourne, and we lived in McLeod all our lives with my uncle and family. And I grew up in McLeod, so I started my hospitality industry at 18, and I haven't looked back. So knowing that, I did nightclubs, hotels, restaurants, resorts, and this is where the family restaurant came from.
Овој угостителски објект постои 18 години, од 2000 година кога бил основан најпрво во населбата Маклауд, каде живеело семејството, за во 2008 година да се пресели на постојната населба во Айвенхо. Во Австралија семејството на Васко се преселило во 1961 година, а кога тој имал 18 години, Васко почнал да се занимава со угостителство и работел во различни ресторани, хотели и резорти. И оттаму дошла идејата за ваков фамилијарен ресторан. Се чини нема жител на Мелбурн што не жил за македонскиот бурекот Престон, кој веќе неколку децени испишува своја успешна историја на постоење и промовирање на македонската храна и култура. Секој оброк во Балкан бурек во Престон е просто трансцендентално искуство. Од моментот кога ќе стапнете внатре, се, од амбиентот, преку вкусните ароми на свежо испечено до тесто што бавно испарува не брзајќи се никаде. Преку студениот течен јогурт турен во чаша, па се до естетиката на урамените репродукции од Охрид, се во тој простор не баре сака да ве убеди дека не, вие не сте во Мелбурн, вие сте под Варош. Со собственичката на овој локал, Валентина Стаменкова, разговаравме како таа стана дел од оваа успешна бизнес приказна за македонската храна во Австралија. Минатата недела налетав на еден австралиец со турско потекло и кога кажав дека сум македонка, тој првата асоциација што му падна на памет беше и ми рече, минатата недела јадев во Балкан бурек. Значи, првата асоциација беше храната, односно бурекот кој што вие го создавате и го продавате на австралискиот пазар. Најпрво би ве запрашала, колку години ја имате бурек джилницата?
Моментално 25 години сме на истата, мислам, позиција во Престон, на 351 High Street во Престон. 25 години сме на истата локација.
Што е потврда за вашиот успех во сферата на бизнисот. А кажете ми, дали вие се занимававте со истава дејности во Македонија или тука иницијално дојдовте до таква?
Не, Маја. Јас тука работев по ресторани, а работев и кај предходниот газда. Мислам, ова бурек джилница е Балкан бурек скоро 45 години, можам да кажам. Уште на времето, уште во Фицрој, мислам, од други газди, така...
Така беше основана, така?
Основана, и прво други газди, па овај газда од Фицрој го донесе во Престон, па во Престон ние го префрлисме на сега каде што сме. Сработев кај ни ми така малце помага. И идеја ти 11 години го држа и рекоа, ај вие сте помлади, па можете да го земите и така.
И така прерасна, да прерасна во еден своевиден бренд. Денес се знае за бурекот од Престон. Да. Дали вие го изучивте овој занает тука во Австралија или предходно во Македонија знаевте нешто?
Во Македонија правев така, некој си пити од мајка ми сучев и уште мислам тоа практикувам и сучам доста.
Така.
Исто правиме и кифлички. Мислам, кифлички наши традиционални македонски сосилени. Како за гости, за партија.
За слави, за
гости. За слави, и мендени, така.
За нова година, така. И неизбежни за Божик исто така и Великден.
Јес, и за Великден правам и тие наши козинјаци, мили броди, шо ги вика. Правам баклави, тулумби, други колачи со пиво. Индијанки, некогаш еклери.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.